Espero dugu ikerketarekin amaierar arte iristea, ala esan zuen atzo arratsaldean Donostiako udaletxean Maria Servini, Argentinako epailea, frankismo garaiko krimenak ikertzera etorria, Euskal Herrira hain zuzen ere, atzo deklarazioa hartu zien, hain zuzen Julen eta Lisa Kaltzadari, eta gaur Sevillara joango da, hiri horretan beste hiru biktimei hartuko dielako deklarazioa, eta guztionen inguruan, eta bisita honen inguruan balorazioa eskatu nahi diogu hasieratik auzi honetan sartuta dagoen frankismoko krimenen kontrako kereiaren aldeko Euskal Plataformako kideari Josu Ibargutxiri, egunon Josu.
Egunon, bai.
Bueno, lehenik eta behin entzungo ditugu Maria Servinik atzo egindako adierazpenak argigarriak direlako, argi esan zuen besteak beste aurrera jarraituko duela auzibide honetan eta amaierara arte heltzea espero duela, entzungo ditugu bere hitzak.
No puedo decir que has encontrado trabas, pero sí lentitud en algunas cosas, de las cuales pido que sean lo más y más rápido en algunas contestaciones. Y espero que esta investigación siga adelante y que algún día también la puedan seguir adelante en este país, como lo hicieron en la República Argentina.
Bueno, itxaropen hori agertu zuen, nahi hori bukaerar arte heltzea. Baduzue horren itxaropena, zuek, Josu?
Ba bai, horretan ari gara, hori da, azken finean gure helburua ez da, hau dena horrela mugitzea, baina azkenean egia eta justizia guztia hemen hain zuzen egitea. Ezin dugu onartu, estatu batek berak demokratikoa denez, erosaten dutenez dela, benetako justizia ez egitea, 40 urteko diktadura negargarri eta odoltzu horrei buruz, ez da. Zentzu horretan, bat gatoz, Servini epailearekin.
Dura 4 urte hasitako bidea da, 4 urte inguru kereia jarri zenuten zurekin batera beste hainbat lagunek, frankismo garaian gertatutako krimenak argitze aldera eta ardurak ezartze aldera, orain etorri da Maria Servini epailea Euskal Herrira. Lehenik eta behin, bueno, balorazio bat bisita honen inguruan, bera handik ona etorri izana, bueno, argi utzi zuen, naiz eta herritarrain batara joan zareten deklaratzera, bideokonferentziaz ere deklaratu dute beste askok, baina adina tarteko, beste askok ezin ara joan, eta akaso, keinu hori nola baloratzen duzu bera ona etorri izana Euskal Herrira, eta baita Espainiar Estatura ere.
Bueno, keinua oso importantea garrantzitsua izan da guretzat, baina oso. Azken finean duela pare bat urtean egon ginen ian eskatu genion lehengotik berori etorri beharra zuela, hemengo realitate gordina ezagutzeko. Ez genuen lortu duela pare bat urte egonea ekartzea, orduan hasitzen ja traba batzuk, gerora ez genuen lortu bideokonferentzia gero eta azkenian aurten izan da lehendabiziko aldiz bideokonferentzia horiek egin direla, traba guztiak gaindituta. Hirugarren o laugarren intentoan, zeren Madrileko ministeritzak ere eskusartea izan zuen. Beraz, orain, bera honea etortzia, abendutik ja, abenduan esan genion, azkenengo bidaian, barrido indartu genuen bere bidai hartzeko premia genuela. Eta, ez dakit horregatik izan den edo ez, baina berak azkenean erabaki du. Guretzat oso importantea da. Aitzakia izan da, aitzakia, esatean nahi dut, ez dala aitzaki faltsua izan, baina nola konturatu dan gainera deklaratzaile pilo bat, baina edadekoak direlako ezin dutela inora mugitxu, ez da Madrilera ere, hori ere komentatu genion, eta orduan historia horrekin, pentsatu du etortzea eta aitzaki hori izan da oso ona, zeren gerora dokumentazio pilo bat eramateko aukera izango du, izatez Madrilen ere artxibo historikoan sartuko da, eta hemen ere ez dakit ze dokumentazio eman dioten Eusko Legebiltzarrean edo Gernikako alkatetzan edo Donostiako alkatetzan, ez da, baina tira, pentsatzen dugu beste realitate bat eramateko gauza izango dela hemen egon eta gero.
Zuberarekin egon zinen, bueno, aipatu duzu Gernikan, Gasteizko Legebiltzarrean ere egon zela, zer nola joan zen, bertako instituzioekin harremana, nola joan ziren atzoko hartu emanak?
Bai, itxura baten diot, gu ez ginelako bertan egon. Legebiltzarrean, ba, bisita pribatu gisa sartu zen, zen bisita instituzional ireki bat, eta horrelakorik. Bera egon zen, zerakin, bakartxoki, eta gure abogatuekin uste dut. Posik atera zen, eta bueno, berak ere, eskerrak eman, eta hori denok. Ez dakit besterik hitz egin zutenik, edo ez, emakume hau, Zerbini oso zuhurra da alako gauzetan, eta bueno, respetatu beharra daukatu. Gero, Gernikan ere, berdin, bera bakarrik sartu zen, abogatuekin, alkateakin egotera, eta Donostian ere, Juan Karrekin, bueno, zera, Izagirre alkatearekin ere, bera bakarrik egon zen, eta gero azkenian, bueno, prentxaurrekoa ez da. Beraz, gu ez gara berakin egon bere mugimentu guztietan. Normala da, epaile bat bera da, eta guk era kereila honetan parte esan dezagun, beraz, epaileak ezin ditu da, gauza guztiak gurekin egin. Baina, balorazioa orokorrean, berakin ere, bueno, egiteko aukera izan dugu, eta balorazioa orokorrean ona izan da, eta pentsatzen dugu, azkenean Andaluziatik eta Madriletik pasatu ondoren, askoz ere hobeagoa izango da. Bueno, horren espero gaude behintzat. Beraiek posik joango dira hemendik, Euskal Herritik hain zuzen, batez ere ikusi duelako, adibidez, Gernikako epaitegian, Gernikako epaileak bere laguntza osoa eskaini diolako. Eta hori atzo prentzaurrekoan ere nabari utzi zuen. Miranda de Ebroko Burgosko epaitegian ez zuen laguntzarik jaso. Aitzaki batekin, exhortoa ez zaiolako heldu edo ez dakiz zer. Bera kexu zen, portabera horrekin. Baina Gernikako epaitegian izan dako portaera ziaro ezberdina izan da, ziaro irekia eta gainera laguntzailea.
Oztopoak bat baina gehiago akaso aipatu zu Burgosko epaitegiarena, aurrez ere bideokonferentzia egindako testigantza horiekin ere arazo bat baina gehiago berak aipatu du, bueno, bereziki oztopoak ez dituela topatu, baina bai akaso nahi baino mantxoago doala auzia. Zer espero duzue gobernu espainiarraren aldetik? Oztopo handiagorik ikusiko dugu, zein noraino utzi ote dakioke gobernu espainiarrak Argentinako epaile honi bidea egiten eta frankismoko krimenak argitzen?
Benetako demokratak balira laguntza osoa eskaini beharko liekete. Baina hori badakigu ez dala horrela eta oztopo ikusi dugu zer gertatu den muñekaz eta Billy el Niñoren historia honekin. Berehala estraditatu beharrean hori da bere obligazioa jurisdikzio internazionalaren medio, ez dute hori egin, eta sekulako, atzerapenak, lehendabizi epaiketarako, hemen epaiketa, Audientzia Nazionalaren erabaki eta historia guzti hori, bagenekiena gertatzeko. Ez dala estraiziorik egongo, eta kitxo. Horretan jarraituko dutela pentsatzen dugu, zoritxarrez, baina horretan jarraituko dute. Ikusiko dugu, horre mugimienduen ekilibrioa dago, eta guk aldanik eta gehien hemen mobilizazio soziala gauza bagara areagotzeko justizia eta egiaren alde eta frankismoaren kontra jakina, orduan behartuagoak izango dira. Kereila gehiago, jende gehiago bere benetako egiak adierazten, zeren milaka, eundaka, milaka lagun daude kristinoak eta bi pasatutakoak edo bere etxean edo berarekin edo, eta hori den hori mugitu beharra daukagu hemen berak gobernuak ere ikus dezan uolde soziala dagoela honen alde ere.
Hor dago baita ere justizia unibertsalaren printzipioa nolabait aplikatzen printzipio horre kontraesanak sor ditzake, estatu espainiarrean aplikatzen ari dena, baina kaso ez da inongi ikusia besteek berari aplikatzea, hori da bide bat, baina uste duzu oinarrian mugimendu soziala izango dela nolabait giltza?
Bai, guretzat hori garbi dago, mugimendu sozial gabe hemen ez dago eskereia eta ez ezer, beti hartu dugu kereia, tresna juridiko bat bezala, tresna bat. Tresna, importantea pentsatzen dugu, kaso honetan, internazionalki ere horregatik izan du oihartzuna, tresna juridiko tzat hartu dugulako, eta jurisdizio internazionalaren babesarekin egiten ari geralako, zentzu horretan pentsa, ONUko nazio batuetako relatoreak, eta Amnistia Internazionalak eta danak egin dituzten, egin berri gainera dituzten deklarazioak, ez, adibidez, amnistia legea gutxienez errebisatu egin behar dela, eta alizan eskero ezabatu, hori den hori. Orduan, importantea da, tresna bezala, baina tresna horrek eragina egin behar du sozialki eta mobilizazio sozial handia jaso, hori, egiaren eta justiziaren alde.
Aipatu duzu lehen, Jesus Muñecas eta Juan Antonio González Pacheco Billy el Niño ez estraditatzeko Espainiako Auzitegi Nazionalak emandako agindua, baina auzi honetan eta kereia jarri zenutenean, orain lau urte dagoeneko, hainbat arduradun jartzen dituzue hor mai gainean, eta tartean baita funtzionari ohiak eta ministro izandakoak baita ere.
Bai, bizarrenda egin ditugu, imputableenak, zerrenda batetik lehenengotik lau torturatzaile hauek hartu zituen epaileak eta lauetatik, bi zikeran, bi beste biak hilda omen daude, omen, pentsatzen dugu guk, baina zerrenda horretan jakina baziren jadanik hiru ministro eta beste bi epaile, hiru ministro, Martin Villa, Utrera Molina eta Fernando Suárez. Orain beste bigarren zerrenda bat aurkeztu berri dugu, beste 15 edo 16 lagun egin, eta hor tartean ere beste 5 bat ministro daude, epaile militarrak ere bai, polizia batzuk, torturatzaile batzuk, eta ez dakit, jende gehiago, eta laugarren eta hirugarren eta 5. Eta 10. Zerrenda aurkeztuko dugu. Badaudelako oraindik bizirik frankismoan erantzunkizuna handiak dituzten personajeak. Eta orduan, zoritxarrez, hainbeste denbora pasatu da, beste erantzule pilo bat desagertu dintzaigu, ez da Fraga Iribarne bera, edo Kapitan Muñecas torturatzailea, edo Franco bera. Baino bizirik egon badaude. Eta, zerrendak jarraituko dugu egiten. Zerrendak nondik egiten ditugu? Bakoitzaren testigantzatik, bakoitzaren lekukotasunagatik. Eta horregatik esaten ari gara, bakoitzak egin behar duela bere salaketa, bere testigantza, bere kereila. Hortik ateratzen ditugu datoak eta. Kereila baten zuk azken finean izenak bota behar dituzu. Zen gabe ez dago azkenean inori eskatzeko aukerarik erantzunkizunik, ez da? Horregatik ari gara, hainbat eta hainbat jenderi esaten, bota dezala bere lekujotasuna, bere testigantza. Bai berarekin gertatutakoa edo bere etxean gertatutakoarekin.
Orain lau urte jo zenuten zuek Argentinara esan bezala kereia ezartzera, frankismo garaiko krimenak argitze aldera, zuze Josu ere kaltetu zuzena esango dugu, denbora pasatzen ari da, ezakit luzeegi egiten ari den akaso, frankismo garaiak ere han geratu zirelako, baina ondorena ere oraindik mono ikusten eta bizitzen ari garelako, denbora doa aurrera, baina horrek ez du itxaropena galtzeko arrazoirik ezartzen.
Ez, zergatik galduko dugu itxaropena. Azken finean, urrengoko belaunaldietarako ere pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela gure historia ezagutzea, Euskal Herriko historia bera, eta Euskal Herria paiatutakoa, sufritutakoa, eta Euskal Herriaren erresistentzia. Beraz, hau hor geratu beharra dago, baina guk idatzia ez beste inork. Euskal Herriko historia, Euskal Herria berak idatzi behar du. eta ez beste inork. Eta konturatu ginen aspaldi, frankismoaren errelatoa bera, ba, beste batzuk ari zirela idazten, jakina, hainbat gauza estaltzeko asmoz. Bueno, hori ez dago estaltzerik, eta horrengo gobelaunaldia jakin behar dute, hemen ze gertatu dan, eta garbi daukagu, ba, guk zer egiten ez badugu, ba, beste batzuk esango dutela hemen gertatutakoa, eta hori ezin da onartu.
Julen eta Elisa Kaltzadak atzo deklaratu zutenean Maria Servineren aurrean ondoren zioten lasaitu ederra hartu zutela. Errelatoa aipatu duzu, baina akaso familia askotan eta pertsona askorengan oraindik barruan ezkutatzen diren bizipen eta sentsazio horiek ateratzea oraindik orain garrantzitsua da.
Bai, jakitun gara, konstientzia gara, hainbat kasutan gainera ikusi dugu. Ba, jendeak bere gauzak gogorazterakoan geizki pasatzen duela, adibidez torturatutakoak, muñekasekin torturatutako talde batekin egon berri gara, eta bueno, bate baino gehiago esaten zuen zaila dela berriz norberak gogoratzea hori. Elisa Kaltzadakin atzo ere, eta bueno, egun hauetan berekin hizketan eta hori lasaitzeko pixkat, hori esaten zuen, eta niri duela astebete esaten zidan, eske barriro buelta ematia, gure aitxazana nola hil zuten, eta hori zaila da, baina beharrezkoa da, sufrimentua zaila da agerraraztea, zaukagu berez tendentzia hori, ez da, tendentzia esaten da, gizakiak garanez, pixkate momentu txarrak tapatzeko edo askitzeko. Baina kaso honetan, esfortzu hori behintzat eskatzen dugu, ez da, importantea delako, momentu txarroiek ez ditugu pasatu, norberak eragindako gauza bategatik. Momentu txarrak pasatu ditugu, hemen diktadura negargarri bat izan zelako, gerrate baten ondoren, eta gerrate hori provokatu izan zela, kolpe militar bat gertatu zelako, kolpe militar negargarri eta faspista bat. Beraz, hori den hori ageri beharra dago, movimentu soziala eratuaz eta sozialki importantea delako Euskal Herrirako.
Bueno, agurtzen joango gara, ze izan ere orain prentxaurrekoa duzuelako, bisita honen inguruko balorazio egiteko, baina amaitzeko galdetu nahi nizun. Justo, Maria Servineren bisitarekin batera Euskal Herrian ere frankismo garaiko eta horren ondorenaren errege etxeko ordezkariak, Borboiko erregea eta printza baitare Euskal Herrian, ezakin nola ulertu behar da, bisita hori?
Bueno, nik uste dut koinzidentzia izan dela, baina errege ordezko honek eta erregea berak, erantzule dira zuzenak, erregea batez ere, semeak ez dakit, baina erantzule zuzenak dira frankismoaren historia honekin. Beraiek direlako, hain zuzen frankoren zerak, oinordekoak. Hor dago, burua, frankismoaren burua oraindik, sasi demokrazia honen buru gisa hori, impresentablea da. Baina horrela gaude. Tipo hau, bere semia honea etortzia koinzidentzia izango zen, ez dakit, baina egia esan, ez dago onartzerik horrelako personaje bat hemen.
Josu Ibargutxi, agurtuko zaitugu frankismoko krimenen kontrako kereiaren aldeko Euskal Plataformako kidea, eskerrik asko gurean izategatik.
Eskerrik asko zuei, mila esker, agur.